Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama selayaknya segala hormat puji kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah Kepala Jemaat. Dialah Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga yang patut kita hormati, kita junjung tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya mau langsung saja lanjut pada Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Tapi tidak usah dibaca, ini sudah berulang kali dibaca. Ya, bahwa domba itu adalah dibawa masuk dalam kandang, tetapi yang melompat tembok itu adalah siapa? Pencuri dan perampok. Ya, tentu saudara masih ingat itu ya. Pencuri dan perampok itu berarti tembok itu adalah gereja Tuhan, di mana iblis dengan segala kejahatannya berusaha masuk dalam gereja. Gereja Tuhan. Ini. Dan dia tidak akan masuk melalui pintu, tetapi akan melompat tembok. Melompat tembok itu artinya tidak tahu aturan atau bagaimana, saudara ya, kurang ajar. Ya. Tapi itulah iblis. Iblis memang kurang ajar. Betul loh. Iblis yang kurang ajar loh. Dia cari cara terus ya, sedapat mungkin. Dan puji Tuhan, kalau kita ingat penjelasan saya yang lalu, puji Tuhan, kita sudah diingatkan bahwa apa namanya, iblis itu berusaha dengan mencari lowongan walaupun sudah diberkati Tuhan. Contohnya Ayub yang lalu sudah ya, kita masih ingat ya, sesi tersedikit ya saudara yang lalu. Aduh, itu Ayub itu orang yang setia ya, setia berbakti, boleh bilang ada dalam kandang lah. Ya, dia ada dalam kandang dan dia selalu beribadah dengan setia. Dia melaksanakan semua dengan baik. Bahkan kalau anak-anaknya habis pesta, dia kemudian membawa persembahan untuk mohon ampun kalau anaknya salah. Sehingga pada waktu Tuhan bertemu dengan iblis, Tuhan berkata, tidak ada seorang di bumi yang saleh dan jujur seperti takut karena seperti Ayub, karena Ayub takut akan Allah dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu kata Tuhan. Ya, tetapi ditantang sama iblis. Kalau itu saya kutip pada Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 dan ke-9 ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhkan kejahatan. Itu dinyatakan Tuhan ya. Kemudian lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah. di negeri itu. Nah itu saudara ya. Jadi kalau Tuhan menyatakan kepada iblis bagaimana Ayub itu setia dan sungguh-sungguh, ya sehingga pada ayat 10 mengatakan, bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia? Ini dari berarti dia dalam kandang. Ayub ini bagaikan domba yang ada dalam kandang dan diberkati Tuhan. Diberkati, ya. Tuhan sudah menjadi pagar sekeliling. Jadi Tuhan menjaga dia. Iblis tarik lowongan masuk. Sakaria pasal 2 kita akan lihat sebentar. Kita bisa dapat sama-sama Sakaria 2 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4, yang diberi perintah berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana, demikian. Ya. Perhatikan ayat 5, dan aku sendiri. Ya. Jadi Yerusalem itu terbuka. Ya, tidak perlu ada pagar secara dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, ayat 5 ini penting, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi Tuhan itu bisa menjadi tembok supaya kandang itu aman. Kita yang ada dalam kandang itu aman. Haleluya, puji Tuhan. Dari segala ancaman apapun juga, dia tetap ada bersama dengan kita. Karena aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Ya. Tembok berapi, bukan tembok biasa sebenarnya. Kalau pagar biasa masih bisa rontok. Ya. Tembok sekuat tembok Yeriko aja bisa roboh. Tapi kalau tembok itu bagikan nyala api, ya, yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, maka kita tentu bisa membayangkan tidak gampang orang melewati tembok itu. Nah, ini iblis tahu. Maka dari itu tadi Ayub 1 ayat 10 mengatakan, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi berkat Tuhan terus diberikan, dan dia dipagari oleh Tuhan. Ya. Jadi gak usah menjadi takut, menjadi bimbang, ya, menjadi lemah, tetapi tetap kita mau cinta Tuhan Yesus. Kecuali kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak penuh, menjadi jemaat yang tidak sungguh-sungguh. Namun demikian, iblis ini, seperti saya sudah katakan yang lalu, adalah menggunakan sistem dagang. Dari kalimat yang dikatakan iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, itu sudah saya jelaskan yang lalu. Iblis itu mau masuk dalam sistem dagang. Itu sebabnya Matius 21 kan, Matius 21 ayat 12-13 menunjukkan bahwa rumah Tuhan menjadi tempat jual beli. Atau Tuhan katakan, tidakkah kamu tahu bahwa rumahku adalah tempat doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Rumah Tuhan itu tempat doa. tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Jadi penyamun itu berusaha masuk dalam rumah Tuhan. Penyamun itu berusaha masuk. Ya. Dan paling dia berhasil kalau gereja itu sistem jual beli. Sistem jual beli. Itu paling gampang. Ya. Bagi iblis. Jual beli dalam arti apa sajalah, ya. Banyak pengertiannya, ya. Untuk mencari keuntungan. Jangan jadikan gereja sarang penyamun karena dijadikan menjadi tempat jual beli. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang sangat berbahaya. Dan kita lihat pada akhir zaman ini, gereja Tuhan juga sudah sistem jual beli. Ya, secara kelihatan, secara jasmani. Ya. Sudah terang-terangan. Sistem jual beli. Memang yang diperjual belikan itu binatang korban. Sudah saya jelaskan yang lalu ya. Lembu, kambing, domba, merpati. Ya, itu adalah binatang korban. Tapi diperjual belikan. Kelihatannya ada hubungan dengan ibadah. Tapi sistemnya jual beli. Nah ini iblis tahu persis. Ya. Coba kita baca ulang tuh Yehezkiel. Fatsal 28. Yehezkiel fatsal 28. Ini adalah kejatuhan daripada Lucifer. Ya. Kejatuhan daripada Lucifer. Ini kalau dibaca mulai ayat 11, tapi kita tidak baca semua karena masih banyak yang harus saya sampaikan. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita kutip ayat yang penting saja. Ya. Ini isinya adalah soal Lucifer ya. Ini kejatuhan daripada Lucifer. Kita ambil yang penting. Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga-jaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Lanjut, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semaramu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja yang engkau kuserahkan. Menjadi tontonan bagi banyak mata. Ini yang dilempar ke bumi ya. Menggenapi Yesaya 14 ya. Ya. Ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Nah dagang lagi ya. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Nah ini. Maka aku menyalakan api dari tengahmu. Yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atasmu. Di hadapan semua yang melihatmu. Begitu saudara. Jadi kita menemukan ayat 16. Dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh dengan kekerasan. Pada ayat yang 18. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Melanggar kekudusan tempat kudusku. Jadi di tempat kudus. Di rumah Tuhan. Ya. Dia merusaknya masuk dalam rumah Tuhan. Biar kita sama-sama dikoreksi oleh firman. Ya, terutama saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, saudara. Jangan jadikan gereja sistem dagang. Ya. Cari pengaruh dengan sistem dagang. Bikin KKR supaya orang banyak datang biayai. Itu sudah sistem dagang itu. Ya. Tapi kalau tidak dikasih uang, tidak mau datang. Kalau PMA 100% murni, tidak ada dagang. Tidak ada beli pendengar. Itu saya anggap beli pendengar itu, saudara. Sebab kalau tidak dikasih duit, tidak ada pendengarnya nanti. Dan sekarang sistemnya begitu, saudara. Ya. Sistem jual beli. Apakah itu ada terjadi di dalam gereja, sistem dagang? Apakah itu ada di tengah-tengah gereja pada akhir zaman? Jual beli. Rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan tempat jual beli. Namanya jual beli pasti mencari untung. Ya. Itu sebabnya di sini dikatakan dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Kecurangan dalam dagangmu. Kalau ayat 16 tadi, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat dosa. Nah ini, saudara ya. Apa yang ada pada gereja akhir zaman? Di saat-saat semacam ini, kita baca Yesaya pasal 1. Saya masih nyambung yang lalu. Yesaya pasal 1. Puji Tuhan, kita baca ayat yang ke-23, satu ayat saja. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ya, ini itu para pemimpin adalah pemberontak. Pemimpin, kalau sekarang saya katakan kalau pemimpin jemaat ya pandita-pandita. Pandita yang terkenal, yang hebat. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela anak-anak yatim dan para janda. Kalau kasih uang kepada anak yatim dan janda, tidak ada, tidak bisa sistem dagang kan? Kalau sudah kasih kepada anak yatim sama janda, mana akan dibalas? Iya toh? Ini sistem dagang. Mari kita lihat lebih jauh. Mika pasal 3. Pelan-pelan kita baca ayat 4. Kita lompat-lompat nanti ya, ayat 4 dulu. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu. Ya, lanjut. Para nabi ya, para hamba Tuhan yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, damai. Nah, ini ya para nabi, para hamba Tuhan. Kita lompat saja. Kita lompat ayat 9. Baiklah dengarkan ini, hei para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hei kaum yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hei kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman, para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena suap, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata bahwa Tuh ada di tengah-tengah kita. Ya, cukup. Sistem dagang yang terjadi pada gereja akhir zaman, sampai cara menyampaikan firman, cara menyampaikan pengajaran, semua dengan maksud mendapat bayaran. Kalau tidak mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka dia nyatakan perang sajalah, sudah ya, perang. Ini koreksi pada hari-hari akhir di mana kita berada sekarang, karena sistem semacam ini adalah pekerjaan iblis yang akan merusak gereja Tuhan. Ya. Apalagi kalau ada hamba Tuhan menyalahgunakan persembahan. Ya. Alasannya persembahan ini untuk pembangunan gereja umpamanya, tapi dimakan sendiri. Apa itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak di hadapan Tuhan? Kalau namanya mau jadi hamba Tuhan, ya sudah jadi hamba Tuhan, tidak usah sistem. Ya gitu, tadi itu saudara ya. Tidak sampai hati mau ngomong, tapi tidak ngomong itu ayatnya begitu kok. Ayat ini, ya. Ya, hal-hal yang begitu saudara ya. Sistem jual beli. Tapi mari kita lihat 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Ya, kita baca. Sebab kami, ya, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Lah ini, saudara. Mencari keuntungan dari firman Allah. Inilah sistem dagang. Jual firman supaya dapat duit, gitu ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Tidak ada pamrih apa-apa. Dengan maksud-maksud murni. Puji Tuhan. Firman Allah, pengajaran mempelai Alkitabiah harus disampaikan dengan tidak ada maksud cari keuntungan. Tidak, saudara ya. Tapi biar hidup ini menjadi berkat dan bisa membagi berkat, saudara ya. Yalah, saudara ya. Memberikan firman dengan gratis. Kalau dalam jemaat ini ada kolekte, ada persembahan kota, apa semua itu dalam nama Tuhan, saya tidak ambil sepeser pun buat diri saya. Ya, semua persembahan itu disalurkan untuk pelayanan. Ya. Tapi tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu juga sudah menjadi tekad Rasul Paul di sini, tetapi diperjelas pada 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita ambil yang penting saja. Mulai ayat 11. Beberapa ayat ke bawah perlu kita baca. Ayat 11. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripadamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami, ya, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Kristus. Jadi sebagai hamba Tuhan, Rasul Paul mengatakan, jika kami yang menabur benih rohani, firman Tuhan, menyampaikan firman, masa salah kalau kami menuai duniawi dari kamu, dari jemaat Korintus. Ya. Sebenarnya supaya ada keseimbangan, ada balance, jemaat dilayani dengan menerima firman, jemaat juga memperhatikan kebutuhan hamba Tuhan, mestinya. Ya, tapi hamba Tuhan itu tidak harus menggunakan hak. Sebenarnya ada hak, tetapi tidak harus menggunakan hak. Tetapi kalau umpama hamba Tuhan itu sudah dengan sungguh-sungguh menyampaikan firman, benih rohani disampaikan, dan situ sudah menerima berkat dari benih rohani, ya, demi keseimbangan sebenarnya ya harus. Saya kasih tahu dulu, harusnya Galati aja. Nanti kita lanjutkan itu, belum loh, jangan ditutup itu ya. Galati pasal yang ke-6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Ngerti, saudara? Tidak usah saya uraikan, ngerti ya? Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, apalagi firman PMA, ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya, segala sesuatu loh. Dia punya apa aja, mesti bagi sama yang menyampaikan firman, segala sesuatu. Ya, gembalanya perlu apa aja diperhatikan. Ya. Oh, pendeta ini motor duiten. Bukan motor duiten, kebenaran firman harus saya sampaikan. Ya. Soal dianggap motor duiten ya gak apa-apa, saudara ya. Yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya. Tetapi Rasul Paul mengatakan tidak menggunakan hak. Ya, sebenarnya berhak minta. Karena kita sudah menyampaikan benih firman. Sudah menyampaikan benih firman. Ya, sebenarnya berhak minta. Ya. Tetapi jangan menggunakan hak. Itu sistem jual beli. Ya. Kalau ngerti sendiri rumongso oleh berkat dari firman, ya itu wajar. Karena sudah menerima berkat, juga mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan yang mengajar firman, yang menyampaikan firman. Apalagi sudah bertahun-tahun dilayani, sudah bertahun-tahun terima berkat firman. Dan khawatir, hamba Tuhan tidak usah menggunakan hak yang lebih besar. Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Kata pasal 9 dari 1 Korintus tadi ya. Itu. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kalau sampai hamba Tuhan menggunakan hak, saya minta ini, saya minta itu, akhirnya jemaatnya kan apa? Kesandung kan? Ini jadi sandungan, jadi hambatan, ya, mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Kita lanjut sekarang pasal 1 Korintus 9 ayat 13. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. orang yang melayani mezbah, dia berhak, imam yang melayani mezbah itu berhak apa persembahan di mezbah. So, persembahan di mezbah itu kan tidak semua dibakar. Paling yang lemak yang dibakar, yang daging apa kulitnya itu juga menjadi untuk imam. Ya. Daging juga boleh dimakan oleh imam. Jadi apa namanya, dia berhak membawa persembahan di mizbah, maka dia juga berhak untuk mendapatkan hasil dari mizbah itu. Demikian juga Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tidak usah dengan menggunakan hak, pasti nanti diberkati Tuhan. Iya, tidak usah menggunakan hak. Ya, memang boleh menggunakan hak, tetapi tidak perlu menggunakan hak, karena orang yang memberitakan Injil akan hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, kalau dulu diterjemahkan oleh Pantekosta, sampai sekarang juga ajaran Pantekosta, ya, kolekte itu adalah untuk yang berkhotbah, yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Ya, itu haknya yang memberitakan Injil. Tapi kalau tidak menggunakan hak juga enggak apa-apa. Kolekta itu disalurkan untuk kebutuhan kas gereja. Ya, itu atas keikhlasan untuk tidak menggunakan hak, sehingga tidak menjadikan gereja itu sistem jual beli dalam pengertian yang seluas-luasnya. Apa batuan boleh makan atau menerima kolekta? Boleh. Ya, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Ya. Saya tidak melarang. Tapi juga tidak salah juga kalau tidak mau menggunakan hak. Ya. Kita lanjut baca. Ayat 15. Nah, itu kembali diulang, tidak menggunakan hak itu. Terus daripada titik-titik, daripada menggunakan hak gitu. Ya, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiada. Terus ya, terus aku berhak menerima upah. Iya, terus satu ayat lagi, apa upahku? Ya, puji Tuhan, luar biasa Rasul Paul ini. Saya seringkali mengatakan Rasul Paul ini adalah tokoh pengajaran mempelai Alkitab. Ya, memberi teladan, memberi contoh teladan yang sangat bagus sekali. Maupun sebagai hamba Tuhan, maupun sebagai jemaat yang sudah menerima berkat firman, telah menerima berkat pengajaran mempelai. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah diterima, jangan hanya lewat begitu saja, tetapi dengan pengajaran mempelai yang sudah diterima, itu menjadi berkat. Dan kalau itu menjadi berkat, saudara, dia merasa perlu, dia merasa diberkati, ya, memberikan persembahan. Tetapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman, dia berkata, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. gereja Tuhan itu adalah milik Tuhan. Kepala daripada jemaat itulah Kristus sendiri. Jangan tangan manusia coba-coba mengatur, tetapi biar Kristus kepala, yang sudah mempercayakan seorang gembala menjadi gembala dalam jemaat, biar gembala itu diberi hikmat oleh Tuhan mengatur jemaat, memimpin jemaat. Dan apapun yang disampaikan oleh gembala, jemaat sebagai kawanan domba harus belajar nurut kepada gembala. Sebagaimana gembala itu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menyampaikan Injil, Firman, PMA, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak ada pamrih apa-apa. Dan ini menyingkirkan kerusakan gereja yang didalangi oleh iblis dengan menjadikan gereja rumah Tuhan menjadi tempat jual beli, karena Lucifer itu ahli dagang. Tadi Yeskel sudah mengatakan ahli dagang, dagang yang keras, dagang yang curang. Bukan berarti tidak boleh dagang, tapi tadi sudah dijelaskan pada Yeskel, dia itu keras, dia itu banyak curang, tidak benar, tidak jujur. Tapi memang pada umumnya dagang itu banyak yang tidak jujur kan, kalau di dunia. Tapi kalau dalam gereja jangan, ya jangan jadi sarang penyamun. Ya puji Tuhan, haleluya. Seneng apa enggak saudara ya? Di kandang-kandang ini seneng apa orang? Daripada gereja Tuhan menjadi tempat jual beli. Karena kalau menjadi tempat jual beli, berarti menjadi sarang penyamun. Oke, saya mau lanjut ini ya. Kalau pada Injil Matius 21 itu Tuhan ingatkan ayat 12 dan ayat 13, tidak usah dibaca, kita menyingkat waktu. Itu rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kisah ini diulang pada Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal yang kedua. Puji Tuhan. Ya, kiranya roh hikmat marifat dari Tuhan untuk kita sekalian Tuhan berikan. Puji Tuhan. Injil Yohanes 2, kita baca ayat 13 sampai ayat 16. 13 sampai 16. Di sini kita melihat tindakan Tuhan dalam menghadapi Bait Allah yang jadikan tempat jual beli lebih keras. Bukan saja Tuhan marah, rumahku kamu menjadi tempat doa, kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Itu cuma ngomong keras. Tetapi ini bukan saja ngomong, tetapi ini Tuhan keras, sungguh-sungguh keras, sampai membuat cemeti. Cemeti dadaan lah. Ya, darurat. Dari tali. Tali ini adalah tali dari mereka yang membawa binatang. Binatang itu kan dibawanya ke situ pasti pakai tali itu. Ya. Nah, talinya itu dijadikan, dibuat oleh Tuhan jadi cemeti. Ini tindakan Tuhan yang sangat keras. Marahnya Tuhan yang sangat keras. Betapa marahnya Tuhan kalau gereja Tuhan menjadi sarang penyamun, tempat jual beli. bukan saja marah dengan kata-kata, tetapi marah dengan tindakan. Memang Tuhan itu sabar, tapi kalau rumah Allah dijadikan tempat jual beli, ya, demi kasih sayang kepada umat yang ada di situ, Tuhan harus bertindak keras. Tuhan marah. Tuhan bisa marah. Kalau kita ibadah kita main-main, ibadah kita tidak serius, Tuhan juga bisa marah. Pelayanan kita tidak serius, Tuhan juga bisa marah. Jangan tunggu sampai Tuhan marah baru kita sadar. Lebih baik jangan kita membuat Tuhan menjadi marah. Berarti kita melukai hati Tuhan. Mari kita dengan keterbukaan, ya, di hadapan Tuhan. Saya mau kita perhatikan. Kisah ini terjadi pada hari mendekati Paskah. Kita baca ayat 13 sekali lagi, ayat 13. Ya, pusat daripada perkembangan rohani pada waktu itu di Yerusalem. Ya, di Yerusalem, sehingga pada hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari raya ini ya. Jadi Tuhan lihat itu jadi marah. Marah besar. Hari raya Paskah sudah dekat. Kalau hari raya Paskah sudah dekat, apa tindakannya? Yohanes pasal 11 ayat 55. Pada waktu itu hari Paskah orang Yahudi. Nah, justru hari raya orang Yahudi sudah dekat, harus menyucikan diri, jangan mengotorkan. Lah ini hari raya Paskah sudah dekat kok malah jadikan jual beli. Ini sangat marah besar Tuhan. Ya, sangat mas. Lah buat kita sekarang menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat, jangan kita merusak gereja Tuhan dengan roh jual beli. Sidang mempelai Tuhan sudah harus dipersiapkan, dikuduskan dengan mau menerima firman Tuhan. Kalau firman berupa kata-kata kita tidak mau dengar, maka Tuhan akan bertindak dengan menggunakan semedi. Suratan Ibrani kan jelas juga mengatakan Tuhan bisa bertindak. Kalau Tuhan sayang, Tuhan bertindak dengan semedi. Seorang bapak yang sayang anaknya, anaknya dikasih tahu tidak bisa, ya dicemeti. Kalau Tuhan masih ingatkan melalui firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah mengingatkan kita, menegur kita, menyatakan kesalahan kita, cepat-cepat memperbaiki. Daripada nanti Tuhan menggunakan cemeti. Coba kita lihat sebentar itu Ibrani pasal 12. Ya. Ya, ayat 5. Dan hai anakku. Ya. Iya. Karena Tuhan mengajar. Kita berhenti dulu. Ya. Jangan engkau anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng. Kalau Tuhan sudah tegur dengan firman, jangan kita anggap itu lewat begitu saja. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan bilang wah pendetanya kalau Mbak Firman terlalu keras, terlalu tajam. Ya, sudah tahu kalau ngiris sesuatu dengan pisau yang tumpul dan pisau yang tajam, enak mana? Enak yang tajam toh, sekali potong putus toh. Kalau tumpul kan malah sakit toh. Ketajaman firman Tuhan itu sangat perlu, sangat penting, supaya memperingatkan kita jangan sampai kita putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Disesah itu tahu, dipecut. Dipecut. Ya, sebagai anak kalau dia salah dipecut, ya. Itu Saudara bisa baca selanjutnya, saya tidak baca. Selanjutnya saya kembali ke Yohanes 11 tadi. Jadi hari Paskah sudah dekat. Buat kita sekarang hari kedatangan Tuhan juga sudah dekat. Tidak lama lagi mereka datang ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Menyucikan diri. Datang ke Yerusalem, datang ke rumah Allah, ke bait Allah untuk menyucikan diri. Tapi ini kok datang bait Allah malah untuk jual beli. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita salah ditegur kita terima kasih. Tapi kalau ditegur enggak sadar ya Tuhan sedikit kasih cemeti. Itu dicemeti sama Tuhan. Itu. Daripada kita tunggu dicemeti lebih baik kita terima apa yang ditegur oleh firman. Menjelang hari Paskah, hari Paskah yang sudah dekat, mereka datang ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah. Kalau saya terjemahkan tadi, menjelang kedatangan Tuhan, mari kita menyucikan diri dari Paskah, dari segala kesalahan kita. Aturan Paskah menurut Keluaran 12, Keluaran pasal yang ke-12. Kita akan kutip beberapa ayat. Ya, kita baca sedal baik lebih dulu, loncat-loncat ya. Ayat 6 dan ayat 7 lebih dulu. Ayat 6. Lanjut. Boleh ayat 8? Ya, itu pada hari Paskah. Ya, mereka makan daging dari korban sembelihan. Itulah anak domba yang dikorbankan setelah disimpan selama 4 hari, umur setahun. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Supaya sehat barangkali ya. Firman yang pahit. Roti tidak beragi. Keras ya. Harus makan firman yang keras. Ya. Dan juga yang pahit. Pahit itu perlu. Firman yang pahit. Pahit. Tapi justru menyehatkan yang pahit. Oke, kita lanjut bacanya. Pada ayat berikut, kita ambil yang penting aja ya. Sebentar, saudara ya. Ayat yang ke-16. Ayat 16 sampai ayat 20. silakan baca Keluaran 12 ayat 16. Kamu cukup, puji Tuhan. Ya, jadi pada waktu Paskah, mulai dari saat penyembelian domba itu, tanggal 14, makan roti tidak beragi. Tidak boleh ada ragi. Tidak boleh ada ragi. Ya, sehingga mereka harus menjaga. Ya, selama 7 hari, bukan cuma pada tanggal 14, tetapi selama 7 hari, berarti dari tanggal 14 sampai tanggal 21, itu ayat 18. Ya, pada ayat 18 itu bulan pertama pada yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang, selama 7 hari. Kalau tadi sudah kita baca pada ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggangnya harus makan dengan roti yang tidak beragi. Jadi bersama dengan penyembelian domba itu, mereka makan dengan roti tidak beragi. Jadi mereka bukan makan daging tok, daging dan roti gitu loh, saudara. Ya, jadi mereka harus jaga selama 7 hari. Tidak boleh ada ragi. Tuhan tidak mau ada ragi. Nah, Injil Yohanes 2 itu malah mereka hari raya Paskah yang sudah dekat, bukan menyucikan diri tapi mengotorkan bait Allah. Waspada saudara, hari-hari sekarang gereja Tuhan harus disucikan dari ragi. Gereja Tuhan harus disucikan dari ragi. Jadi gereja Tuhan itu bukan sekedar masuk keluar gereja supaya diberkati, mujizat masih ada, begitu ya. Saya percaya dalam PMA mujizat pasti ada. Dalam PMA pasti ada berkat kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak menjadikan rumah Tuhan menjadi rumah doa, menjadi rumah tempat jual beli, sarang penyamun, ya tidak ada berkat. Kalau kita jadikan rumah Tuhan di sini sarang penyamun, saudara datang ibadah tidak ada berkat. Tapi kalau saudara sekarang terbuka hati karena mau menerima firman, firman PMA yang menyucikan kita, kita dimandikan dengan air firman, kata Efesus pasal yang kelima, supaya kita disucikan dan nanti bisa berhadapan dengan Dia dalam keadaan yang tidak bercacat dan bercela. Itu perlu firman PMA. Jangan ditinggalkan PMA-nya. Jangan terpengaruh dengan pergaulan lain-lain. Sebab mungkin PMA ini minoritas menghadapi yang mayoritas. Kita dalam PMA, walaupun sedikit. Tapi kalau kita mau disucikan dengan firman PMA ini dari segala ragi, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti itu, saudara ya. Jangan jadikan rumah Tuhan sarang penyamun untuk jual beli. Orang juga bisa sistem jual beli. Saya tak kasih per bulan supaya saya diberkati. Kalau per bulan, tidak usah pikir supaya Tuhan memberkati. Seperpuluhan itu belum korban. Perpuluhan itu belum korban. Perpuluhan itu mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi kalau tidak memberi perpuluhan, sama dengan pencuri. Malah lebih konyol, mencuri Tuhan punya. Apapun alasannya, ya, kalau mencuri Tuhan punya, ya tetap salah. Loh, ini kan hasil saya kerja. Ya, apapun alasannya, tapi Tuhan tetap menuntut kembalikan Tuhan punya dalam memberikan sepersepuluh. Itu antara lain. Jadi jangan kita memberi perpuluhan sistem dagang supaya saya diberkati. Serta dagangnya macet nanti, mana Tuhan tidak berkati saya? Saya sudah kasih perpuluhan, ya. Tapi kok Tuhan tidak berkati saya? Saya sudah berkorban untuk PMA Center, saya sudah berkorban. Tapi kok Tuhan tidak berkati saya? Karena apa? Korbannya sistem dagang. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara perhatikan, jangan sampai menjelang Paskah. Ya, menjadikan bait Allah di Yerusalem, rumah Tuhan, menjadi tempat jual beli. Ibadah jangan menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun. Tapi justru hari Paskah sudah dekat, harus menyucikan diri. Lah, apa yang kita sucikan? Ya ragi. Sebagaimana pada hari Paskah tidak boleh ada ragi. Tidak boleh ada ragi. Sekarang ini waktunya ragi harus dibersihkan. Sudah waktunya ragi itu harus dibersihkan. Tuntas. Tidak ada maksud apa-apa. Itu jual beli, itu juga ragi. Ragi itu, makanya Tuhan marahnya bukan main. Bayangkan Tuhan sendiri bisa menggunakan pecut untuk marah dan mengusir orang. Meja uang diputar balikan, binatang-binatang diusir. Ya, mari kita lihat lebih jauh. 1 Korintus pasal 5. Pasal 5 ayat 7. Kalau lengkapnya sampai ayat 13, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-8 saja. Nanti kalau perlu kita lanjutkan, tapi kita baca dulu ayat 7 sampai 8. Iya. Iya. Nah, itu domba Paskah terus. Ya, cukup dulu. Ya. Anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan ini ragi, saudara. Ya. Tuhan tidak mau di dalam jemaat mengumpulkan keburukan ya, kehidupan lama yang tidak mau berubah, keburukan dan juga kejahatan. Puji Tuhan, semua itu harus disingkirkan. Kita bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Kesimpulannya keburukan. Ayat 17 sampai 19. Silakan baca. Sebab itu ku kata. Ya. 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 Iya, ya, puji Tuhan. Boleh terus satu ayat lagi. Tetapi, iya, cukup saja. Ya, ini adalah hidup keburukan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. Dengan pikirannya yang sia-sia, ini keburukan. Ya, orang kafir, pikirannya orang kafir, itu buruk semua, rencananya buruk, jelek semua. Ya, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Satu kehidupan yang tidak ada persekutuan dengan Allah pasti buruk, jelek. Tindakannya jelek, pikirannya jelek. Ngomongnya juga jelek, ya. Perasaan mereka telah tumpul pada ayat 18 karena kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan. Ini buruk ini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, keburukan, kejelekan. Ini yang harus dibersihkan. Tidak ada ragi. Ragi itu harus dibersihkan. Pikiran, hati, perbuatan, pembicaraan itu jangan sampai ada hal-hal yang sifat kafir, kehidupan kafir. Hai, puji Tuhan. Ya. Tuhan sebenarnya masih berkemurahan kepada kita. Tuhan masih berkemurahan. Pada ayat 20 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dan kamu telah mendengar tentang dia. Dan apa? Menerima dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam dia. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang buruk dulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Ini yang dulu dibuang. Yang buruk tuh jangan dibawa-bawa lagi. Berpikir, pendapat, bicara, perasaan itu jangan dibawa lagi yang dulu-dulu. Sekarang melalui pengajaran firman, pengajaran mempelai Alkitabiah, merubah kita, menanggalkan yang lama. Itu harus dibuang semua. Hal-hal yang buruk tuh jangan dikumpul lagi. Itu sama dengan ngumpul sampah. Ya, sampah. Manusia ini dikuasai oleh iblis sehingga menyimpan sampah. Pikirannya, hatinya menyimpan sampah. Ya. Tanggalkanlah manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sampai sekarang masih bisa mengikuti, sir. Apa yang saya maksud bisa ngerti enggak? Ya, kita mendekati hari kedatangan Tuhan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Itu kan Paskah itu. Perjamuan malam itu kan Paskah. Paskah rohani. Itulah pesta mempelai. Sudah ada di depan kita, sudah dekat. Mempelai itu kan sudah dekat sekali. Tapi jangan kita disibukkan dengan sistem bisnis, sistem dagang. Koreksi kita. Jangan ibadah itu sistem dagang, sistem jual beli. Kalau saya diberkati itu kan saya mau kebaktian. Kalau tidak diberkati itu kan gaya opo kesel-kesel nang gerejo. Kalau kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tak mungkin kalau tak diberkati Tuhan. Ya, tapi kalau tak sungguh-sungguh ya tak ada berkat, saudara. Iya, kalau ibadahnya kayak terpaksa begitu, pelayanannya kayak terpaksa begitu. Ya, ini menjelang ke hari Paskahnya sudah dekat. Perjamuan malam kawin anak domba itu sudah dekat sekali. Jangan kita repot dengan sistem dagang dimasukkan dalam gereja. Ya, entah dengan cara apapun juga sistem dagangnya masuk dalam gereja. Biar kita dikoreksi dengan firman. Kita mau dikoreksi oleh firman. Kita disucikan oleh firman. Cara berpikir kita. Jangan menyimpan perkara keburukan dan juga kejahatan. Mari kita baca Efesus 4. Baik, kita ambil yang penting saja, ayat 31. Segala kepahitan, kemarahan, pertikaian. Segala kejahatan itu terdaftar, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ayo jujur sekarang di muka Tuhan. Ada kepahitan kah? Ada kegeraman kah? Ada kemarahan kah? Ada pertikaian kah? Ada fitnah? Semua itu kejahatan. Semua itu kejahatan. Gereja Tuhan itu diajar dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya. Ada Philadelphia. Kalau ada Philadelphia, ada kasih persaudaraan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kegeraman, tidak ada kemarahan, pertikaian, fitnah. Dibuang. Dibuang. Dengan demikian pula segala kejahatan. Lanjut, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jangan ada kejahatan. Ya, jangan ada kejahatan. Semua itu dibuang. Dibuang, namanya barang dibuang itu berarti barang yang tidak baik. Ya. Tidak ada gunanya. Tapi manusia ini seringkali menyimpan hal-hal semacam itu. Maka dari itu Tuhan dalam PMA ini mengajar kita bisa menyerukan Philadel, kasih perso. Tapi jangan salah gunakan kasih persaudaraan, ya. Katanya ada Philadelphia. Saya minta duit kok enggak dikasih. Mana Philadelphia-nya? Mana PMA-nya? Do not dikenodong. Itu namanya ngemis. jangan pakai meminta apa, minta apa itu Philadelphia-nya yang saya sering dengar itu. Ya, kok pakai mana? Katanya mempelai, ada kasih, ada Philadelphia. Jangan menyalahgunakan pengertian ini. Ya, kasih persaudaraan itu adalah dua belah pihak. Jangan cuma satu pihak, yang satu pihak sok menodong. Ya, harus dua belah pihak saling apa tadi? Saling mengasihi. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saling itu bukan cuma satu. Iya kan? Dua belah pihak harus saling memaafkan. Kalau sudah minta maaf, ya yang dimintai maaf juga memberi maaf. Jangan dijawab tiada maaf bagimu. Ya, jangan. Kalau sudah minta maaf, ya ada salah paham, ada apa, salah ngomong atau keseleo ngomong atau apa bisa terjadi. Nah, itu sebabnya kejahatan ini harus jangan terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali ke 1 Korintus 5 tadi. Pada ayat 8 tadi mengatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Jangan, jangan dibawa itu. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tidak campur ragi itu berarti murni. Murni. Ya. Dan tidak dapat disalahkan, suatu kebenaran. Ya, itu saudara, puji Tuhan. Tuhan mau kita ada kemurnian. PMA ini murni, tidak ada apa-apanya. Ya, karena Alkitabiah. Sesuatu yang murni itu harus Alkitabiah. Ya. Kalau ilmu pengetahuan dunia boleh. Tapi kalau mau bicara perkara rohani harus Alkitabiah. Apalagi penyempurnaan gereja harus Alkitabiah. Ya, ini. Nah, ini harus ada kemurnian, murni. Murni itu tidak dicampur apa-apa. Dan kebenaran. Untuk mencapai dua ini, ya, harus terjadi kewaspadaan. Kita baca ayat 9. Tetap 1 Korintus 5. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Ya. Pada umumnya dari dunia ini. Sebelas. Ya, dan seterusnya sampai 13. Nah ini, demi kemurnian, supaya tidak terkontaminasi dengan dosa atau dengan ragi, ya, maka Tuhan Rasul Paulus mengatakan jangan bergaul dengan orang cabul, ya. Tetapi kalau ayat yang ke-11 jelas, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya, adalah orang cabul, orang kikir. Oh, enggak boleh juga ya bergaul sama orang kikir ya. penyembah berhala, pemfitnah. Nah ini, pemfitnah ini kan biasanya ngomong sana ngomong sini ya, pemabuk atau penipu. Orang yang suka nipu itu tidak boleh. Dengan orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan dia. Gawat lu ya. So, kalau supaya tidak terkena ragi, ini ragi ini, ya supaya tidak terkena ragi, jangan makan bersama dia. Sudah makan, makannya sih enggak apa-apa. Omong-omongnya itu loh, ya ngomongnya itu loh, ya. Kalau sudah mulai ngomong gini, dia akan sampai kepada yang namanya mencuri hati. Mencuri hati. Kayak Absalom, baru saya khotbahkan berapa waktu lalu. Ya, bahaya itu. Bukan mencuri barang, mencuri hati. Sampai dia bisa menggalang, mempengaruhi masyarakat, melawan bapaknya sendiri. Entah bapak itu bapak rohani atau bapak kandung, pokok dia melawan bapaknya sendiri. Ya. Sampai dia adakan kup. Ya, kalau sekarang ini sistem. Jangan sampai bergaul, ini maksudnya supaya menjaga ragi. Itu diulang pada pasal 6 ayat 9 dan 10 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berhenti dulu. Ya, ini ragi. Ragi semacam ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Begitu kita perhatikan sehingga tidak harus bergaul dengan mereka. Ya. Tapi kas Kristus itu luar biasa. Sekarang kita lanjut ayat 11, kita perhatikan. Amin. Dulu kita memang begitu. Hidup lama kita dulu begitu, bagaikan ragi, ragi dosa. Ya. Ragi ini yang merusak. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Memberi diri untuk disucikan. Itu artinya jangan ada keras hati. Menyerah sungguh-sungguh, memberikan diri. Menyerahkan diri supaya disucikan. Disucikan. Disucikan itu dalam arti disucikan dari hal-hal dosa atau kehidupan lama. Memberi diri disucikan. Disucikan dari hal-hal dosa. Itu disucikan. Ya. Dari kehidupan lama. Jadi kita ini untuk menjaga dari ragi, kita harus disucikan. Yang bisa menyucikan kita, firman Tuhan. Firman yang kita terima menyucikan kita. Ya, karena mau disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, dua hal. Kamu telah dikuduskan, Ya, itulah tadi pada ayat yang ke-8 dari pasal 5, kemurnian. Dan yang kedua, kebenaran. Kalau kamu disucikan, maka kamu telah dikuduskan supaya terdapat kemurnian. Sebab kata dikuduskan itu artinya dipisah untuk Allah, dipisahkan untuk menjadi milik Allah, itu dikuduskan. Kalau disucikan itu kita dibersihkan dari segala dosa. Itu hidup yang disucikan. Tapi dikuduskan itu hidup yang dipisahkan untuk Allah sehingga menjadi murni dan kebenaran. Satu kehidupan yang dibenarkan itu adalah yang diperkenan oleh Allah. Dibenarkan itu diperkenan oleh Allah. Menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Ini isi daripada disucikan tadi. Disucikan dari kehidupan lama sehingga keluarlah sebagai yang dikuduskan dan dibenarkan. Mungkin berat ini, saudara, kalau tidak ikut, tidak mengikuti jalannya firman. Ya. Tetapi kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Luar biasa, saudara, ya. Saya sudah berbicara banyak ini. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Untuk menjaga kesucian, supaya tidak ada ragi, itu membutuhkan waktu 7 hari loh, saudara. Tidak main-main. 7 hari tidak boleh ada ragi. Apa pengertian 7 hari? 7 hari mengingatkan kita kepada penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Makan waktu 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan istirahat. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Jumlahnya 7 hari. Hari penciptaan. Saya kira kalau bicara hari penciptaan, saya tidak usah tunjuk ayat. Ya, tentu sudah tahu semua. Tetapi yang perlu saya ajak kita perhatikan, kita baca Mazmur. Mazmur 33 ayat 4 dan ayat 5. Nanti kita loncat ayat 9. Tapi kita baca ayat 4 dan 5 dulu aja. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Amin. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada kami. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafasnya. Ya, kita loncat ayat 10 sampai 11. Ayat 10, sebab dia berfirman, ayat 9 ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, semuanya jadi. Ya. Begitu. Ya. Tuhan hanya berfirman. Jadi firman telah, oleh firman langit dijadikan. Jadi bicara penciptaan, kita diingatkan bahwa ada kekuatan firman. Kekuatan firman itu harus selama 7 hari tidak ada ragi. Jangan ada ragi. Supaya firman itu murni. Murni. Sebab ragi itu juga bisa memberi pengertian pengajaran sesat. Ya, pengajaran orang Saduki termasuk pengajaran sesat. Itu. Tapi saya tidak bahas ke sana. Ya, saya singkat saja. Ini jadi Tuhan mau kita tahu firman. Firman tujuh hari, kekuatan firman pencipta. Firman itu pencipta. Kita harus jaga kemurniannya, jangan ada ragi. Selama tujuh hari. Tuhan kalau menciptakan langit dan bumi, setelah menciptakan hari pertama, Tuhan berkata, semuanya itu baik. Hari kedua, hari ketiga, Saban habis menciptakan, semua sudah diciptakan dan baik. Sampai hari keenam. Baik, semua baik, 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 baik. Yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Dan kita sekarang harus pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita meyakini ada kekuatan firman pencipta. Kalau kita yakin ini, kita pasti diberkati Tuhan. Sebab oleh firman Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itu kekuatan pencipta itu. Roma 4. Kita baca saja. Roma 4 ayat 17. Terutama alinea terakhir yang penting. Tapi kita baca lengkap. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini kekuatan firman pencipta. Kekuatan firman pencipta itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Dengan kekuatan firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Yang tidak terkontaminasi ragi-ragi lain. Murni dan benar. Murni dan benar. Kalau firman ini murni dan benar. Maka terjadilah, terwujudlah kuasa firman pencipta. Yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebagaimana Tuhan menciptakan semesta alam, langit dan bumi, bahkan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini keajaiban dari kekuatan firman Tuhan yang harus kita yakini, yang kita harus percaya. Tetapi kuncinya bukan saja percaya. Apa artinya percaya tetapi kita campur dengan ragi? Ya, nanti kalau kita berkata saya sudah percaya tapi tidak ada hasilnya apa-apa, kita menyalahkan Tuhan. Padahal salah sendiri karena masih menyimpan ragi. Tadi sudah kita bahas secara singkat ragi itu. Tapi kalau kita ini bersih dari ragi, ada kemurnian dan kebenaran. Benar-benar ada kemurnian dan kebenaran, saudara, kekuatan firman pencipta menjadi nyata. Tuhan bisa menciptakan. Apa yang saudara perlu, Tuhan bisa menciptakan. Tapi jangan simpan ragi. Ya. Jangan simpan ragi. Kapan Tuhan bisa menciptakan? Sekarang juga bisa kok. Kalau kita betul-betul yakin, sekarang juga Tuhan bisa menciptakan. Dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam kekuatan firman PMA ini. Kita pegang teguh kekuatan firman PMA. Silakan kita tutup Alkitab kita.